Ja, lep pozdrav vsem skupaj še enkrat. Na posvetu potencijali in izzivi turizma v dolini reke Soče. Mislim, da je Bovec pravi kraj za en tak posvet in moram reči, da pričakujem, da bomo nadgradili to razpravo v turizmu na tem področju, da bomo razdelali, pa da boste razdelali ponudbo čez vse leto. Zakaj to govorim? To govorim zato, ker ocenjujem, da je glavna moč slovenskega turizma v tem, da smo 12-mesečno organizirani, da je to tisto, kar nam v nadaljevanju omogoča tudi še hitrejši razvoj in o tem bomo tudi v nadaljevanju nekaj rekli. Zdaj, če slovenski turizem umestim na nek način v širši krog in ga primerjam po številkah, vsaj tukaj sosedi, najrajši se primerjamo z našimi južni sosedi, mi naredimo na leto 2 milijardi skoraj pa pol, malo pretiravam, 2 milijardi 350, pa še nekaj je bilo lanskega leta narejeno v tujskem turizmu. Naši južni sosedje so naredili veliko čez 7, ampak kje je razlika? Razlika je v tem, da mi teh 2 milijarde pa pol naredimo v 12 mesecih, oni pa to naredijo v 2. In to je tisto, kar daje našemu turizmu moč, da je tudi v tem investicijskem smislu strani bankirjev zanimivo, zato ker lahko odgovorno rečem, da ga ni turizma, ki ga lahko organizirano pelješ naprej samo v 2 mesecih. Nekaj številk o našem turizmu. To že ponavljamo vsi kot papagaje, ampak je treba vedno znova povedati, zato ker se sami ne zavedamo tega pomena, ki ga turizem kot tak ima zaradi tega, ker ima multiplikativen vpliv na ostale dejavnosti. Pa še 2-3 stvari želim vedno znova povedati. Turizem je dejavnost, ki ima, kot sem rekel, multiplikativen vpliv na ostale dejavnosti, je dejavnost, v branži, kjer delovna mesta niso prenosljiva. Ni možno se odločiti pa to fabriko prestaviti nekam tam, kjer je cenejša delovna sila. Ampak ko si enkrat naredil neko investicijo, si naredil problem, ki ga moraš dobro menedžirati in z njim delati. Seveda, ni absolutne varnosti, če tega ne znamo delati, potem pač pride do težav. In tretjič, ena zanimiva zadeva je, da je turizem najlažji vstop za mlade generacije na trg delovne sile. To pozabljamo, ampak vsak od nas je v svojem začetku na nek način se s tako ali drugačno turistično delovno dejavnostjo srečal in to po našem mnenju tudi ni nepomembno. To, da pač 13% GDP-a, 38% izvoza storitev, 8% celotnega izvoza so dejstva, ki izhajajo iz teh 2 milijard in pol, pa še to je treba povedati, za vsako milijardo, ki jo turistični delavci naredimo, država pokasira, ker imamo 2 stopni davka, zgornjo pa spodnjo, recimo da je enih 180 milijonov davka na dodano vrednost. In iz tega črpamo pravico do tega, da zahtevamo, zato kar bom nadaljevanju povedal, da se sistemsko nekatere stvari uredijo tako, da bomo imeli več sredstev za promocijo, da pridemo iz 2 na 4 milijarde in to seveda lahko naredimo samo na trgu. Še ena zadeva, ki je pomembna. Slovenija je na lestvici pač po konkurenčnosti med 141 državami na 39. mestu. To lahko rečemo, da je v redu, ampak jaz odgovorno mislim, da ni, zato ker imamo nalogo, da tako kot za ostalo gospodarstvo, tudi turizmu, naredimo en korak naprej in pridemo do tega, da bomo imeli pač bolj spodbudno in konkurenčno okolje. Tudi o tem bom nekaj povedal v nadaljevanju, ampak to je lahko samo izziv za napredek na tem področju. Če bi po moji neki osebni oceni primerjal turistični del gospodarstva z ostalim gospodarstvom, bi rekel, da smo po konkurenčnosti, po pogojih imamo državi tukaj odzadi za ostalim delom gospodarstva, ker imamo zadeve nadregulirane na vseh možnih področjih. Zdaj, rezultati turizma, nekaj ste že slišali, dejstvo je, da imamo več prihodov, da imamo več nočitev in če smo še leta 2015 prvič prešli z nočitvami preko 10 milijonov, lahko rečemo, da smo leta 2016 skoraj dosegli 11 milijonov nočitev. To vse skupaj kaže, da smo s tem, ko smo začeli vsaj del tega, kar mislimo, da je treba narediti, da bomo dobili več tujih turistov izvajati, to pa je večja promocija preko STO-ja, rezultirali skozi te boljše rezultate in tudi na koncu koncu je treba povedati, da je vse to rezultiralo tudi z večjimi prilivi. Zdaj, ključni trgi so še naprej Italija, Avstrija, Nemčija, potem sledijo Hrvaška, Nizozemska, Združeno kraljestvo. Kot vidite, povsod beležimo indekse, ki so zelo pozitivni v letu, napram letu poprej in to vse skupaj kaže na to, da so poteze, ki jih skupaj delamo, na država na eni strani, pa potem regionalni in pa lokalni nivo in pa dodatno podjetniki usmerjeni v pravo smer. Ključni produkti, od katerih naš turizem pač ustvarja prihodke, vidite, da so na prvem mestu, tukaj govorimo o nočitvah, pri samih finančnih zadevah zadeve približno sledijo tem procentom, zdraviliške občine so daleč na prvem mestu, gorske občine s 25% na drugem, obmorske s 20% na tretjem in pa potem pridajo mesta, Ljubljana z 12% in ostale občine s 7%. Tukaj treba izpostaviti, da imajo gorske občine, to se pravi področje, ki ga pokrivate vi, v lanskem letu, se pravi iz 15 na 16, največjo rast poleg Ljubljane. Še nekaj okrog prilivov. Prilivi so v konstantni rasti v zadnjem obdobju in sicer smo v zadnjih treh letih povečali prilive za preko 300 milijonov, v zadnjih desetih za več kot 50%. V vsakem primeru je treba vedeti, da smo si pa že leta 2012 zadali nalogo, da bomo prišli do 2016 do 3 milijard, pa nismo, ker so se vmes naredili neki sistemski problemi, zmanjšanje sredstev za promocijo, skratka delali smo si z levo roko škodo na desnem področju ali pa obratno, kakorkoli hočete, ne mislim zdaj na politično, ampak na vsebinsko tematiko pri tem področju. V vsakem primeru moram povedati, da imamo na tem finančnem področju ne glede na vse še vedno velike rezerve in da naši rezultati, če vzamete pokasiran del od nočitev, niti približno ne sledijo tej fiziki in je tukaj ogromno prostora za napredek. Zdaj, temeljna rast našega turizma pač temelji na večjih zadevah in sicer na ponovni osamosvojitvi Slovenske turistične organizacije. Realizirali smo najbolj intenzivno promocijsko akcijo v zgodovini slovenskega turizma, kjer smo z evropskimi sredstvi v promocijo Slovenije vložili preko 3,7 milijona evrov. V vsakem primeru smo za leto 15 in leto 16 bistveno povečali sredstva za promocijo, ki so rezultirala v teh fizičnih podatkih, ki so bili navedeni. Zdaj povedati pa je potrebno, da je turizem ekipna igra, da ni možno dosegati rezultate v nekem samostojnem smislu in da tukaj brez povezave, še enkrat ponavljam, države z STO-jem, regionalnega vidika, regijskih destinacijskih organizacij, lokalnih destinacijskih organizacij oziroma turističnih organizacij, občin in pa podjetij ni možno dosežiti dobrega rezultata. Država je zato, da ustvarja pogoje, prepoznavnost države in pod dežnikom Slovenije je potem lahko boljši ali pa slabši prostor za konkurenčno nastopanje naših podjetij na trgu. Zdaj, ukrepi, se pravi, še enkrat ponavljam, da je naloga države, da ustvarja konkurenčne pogoje skozi zakonodajni okvir, skozi pogoje za investicijsko dejavnost in pa skozi promocijo v blagovno znamko Slovenije in to poskušamo delati, vendar bo to neuspešno, če ne bomo skupaj z vami delali teh korakov naprej. Zelo pomembna zadeva, ki jo imamo zdaj v delu, da tako rečem, oziroma je v izvedbi, je zakon o spodbujanju razvoja turizma. Tukaj moram povedati naslednje. To je sistemski zakon, s katerim želimo spremeniti obstoječe stanje. Ne želimo obdržati obstoječega sistema. In tukaj smo napadani. Napadani smo zato, ker dregnemo ali v deregulacijo poklica vodnika, pa se cela država dvigne nad nas in razpravlja o tem, zakaj to počnemo. Nihče pa ne spremlja, da imate v Ljubljani platformo, kjer si upišete noter podatke o tem in najamete vodnika, ki pač to dela za ne vem koliko evrov, pa ni nič licenciran in gre mimo tega obstoječega sistema. Mi še kar razpravljamo o tem, kako bomo tistih par vodnikov zaščitili. Pa s tem ne pomeni, da mi smatramo, da njihovo delo ni dobro. Ampak čas nas skozi digitalizacijo prehiteva po levi in po desni, mi bi pa živeli v preteklosti. Ampak to ni razlog, da smo se lotili tega zakona. Ključni razlog, da želimo narediti en napredek pri tem zakonu, je v dveh zadevah. In sicer prvič, želimo omogočiti dvig turistične takse in del te takse nameniti tudi za promocijo Slovenije na nacionalni ravni. Zdaj, kakorkoli župan ali pa župani, pa tudi moj domači župan, predsednik Turistične zveze Slovenije, razume to problematiko, skratka se zavedajo, da moramo tudi mi narediti ta korak naprej, da se iz turistične takse financirajo trije nivoji, občinski, regionalni in pa nacionalni. To počnejo, nič si nismo mi tega zmislili, ampak to počnejo Avstrijci že nekaj let, in so uspešni. To počnejo tudi naši južni sosedje, s katerimi se radi primerjamo, pa se čutimo več ali pa manj vredne na tem področju. In mi, če ne bomo uspeli tega zagotoviti, da se bo vsaj tretjina turistične takse ob povišanju namenila za promocijo na nacionalni ravni, tega zakona ne bomo šli peljati skozi. Zato, ker ga zato delamo. Da bomo prišli do tega, da bo Slovenija bolj prepoznavna. Drugi razlog, ključni na tem področju, je pa v tem, da želimo vse stvari v tem, toliko koliko pač ta zakon na tem področju dela, zliberalizirati. Jaz zdaj sicer bolj ekstremistično govorim, bolj zato, da se razume pomen tega, da želimo narediti spremembe. Ta zakon pa ne želimo spreminjati zato, da bi ostalo tako, kot je na tem področju zdaj. Seveda je v javni obravnavi, bomo poslušali vse pripombe, ne domišljamo si, da največ vemo in da vse vemo, vendar bi želel, da se zavedamo vsi, ki pri njegovem sprejemanju sodelujemo, da pridemo do tega, da želimo nadgraditi zadeve, da boste tisti, ki delate v turizmu, imeli bolj konkurenčno okolje. Drug zakon, ki je ravno tako, ali pa še bolj pomemben, kar se mene tiče, zakon o gostinstvu, jaz sem že večkrat povedal, da bi želel imeti tako okolje, da bi tudi v Ljubljani, zdaj samo primerljivo govorim, imeli tak lokal, kot ga imajo v centru Madrida. Zato, ker pri nas v Ljubljani tak lokal, kot je v centru Madrida in je poln turistov, zaprejo zaradi takih in drugačnih predpisov. Skratka, prizadevali si bomo, da ne bomo v tem zakonu rešili samo vprašanje bolj enostavnejšega prijavljanja gostov, da ne bo treba na tri različne naslove prijavljati goste in ta sprememba je, mislim, da že bila izvedena. Imamo za rešiti problem tega začasnega koriščenja nastanitvenih kapacitet za turistične namene, pomembno, zato da to legaliziramo, zato da pridemo do tega, da se take kapacitete tudi koristijo, da se ne delajo te zadeve na črno in zato, ker nas okolica prehiteva. Vendar je v tem zakonu še ogromno stvari, ki jih želimo nadgraditi v tem smislu, ne nadgraditi, zmanjšati ali pa deliberalizirati zato, da boste imeli bolj enostavne in pa konkurenčne poslovne pogoje. Tretji zakon, ki ga pripravljamo, je zakon o Kobilarni Lipica. Kot veste, smo ta prvi korak naredili. Ministrstvo za gospodarstvo je prevzelo skrb za in odgovornost za poslovanje na področju Lipice. Tam imamo dva momenta, imamo kulturno-zgodovinskega in imamo turističnega. Mi mislimo, da mora kulturno-zgodovinski spomenik in pa Lipicanc delati denar. To ne pomeni, da jih mislimo na grd način izkoriščati, ampak so tam zato ne, da jih samo kažemo, ampak da se na tistem področju nekaj naredi. Pripravljamo zdaj pa zakon, ki bo omogočil nadgradnjo in tudi investicije in brez zamere, ne, če v Lipici ne bomo prišli do enega hotela na meji z Italijo, ker je mesto, ki ima 300 tisoč ljudi zraven, takega, ki bo uspešno posloval, pa bom smatral, da sem zelo, zelo neuspešno delal na tem področju. Potem pa sta tukaj še dva pravilnika, ki sta zelo pomembna za turistično gospodarstvo, in sicer nov pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Želimo narediti sistem Hotel Starsa, tako kot dela to 17 evropskih držav, predvsem tiste, ki so naš veliki vzor, to so vse germanske, severno od nas, in želim, da se preide iz sistema, za katerega sem včasih rekel, ko nisem bil minister, da je ugrabljen od parih oseb na sistem, ki bo pač prijazen. Seveda pa morate vedeti tak, da edina kategorizacija, ki je veljavna, je kategorizacija, ki vam jo prizna gost. Žihar si nalimate 10 zvezdic, vendar ne veljajo nič, če nimate od zadi storitev, ki to kategorizacijo tudi pokriva. Seveda so tukaj spet razprave dušebrižniške, kako ne skrbimo za kakovost slovenskega turizma, ker so pač samo ene ozke skupine ljudi poklicane za to, da bodo skrbele za ta naš turizem. Drugo je tudi pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih. Tukaj bi res želeli priti do pogojev, ki bi omogočali marsikateremu podjetniku, da se prej začne ukvarjati s turistično dejavnostjo. Jaz se namerno pač ne norčujem ali pa provociram s temi pikami, vejcami, ki jih imamo narediti za to, da se nekaj začne izvajati. Seveda to ne pomeni, da želimo delati proti temu, da bi bila ogrožena, ali pa zato, da bila ogrožena varnost turistov. Zdaj, v pripravi imamo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 17-21. Pri tem mislim, da sodelujete tudi predstavniki turističnega gospodarstva aktivno. Mislim, da je bilo kar nekaj delavnic na tem področju narejenih. Zadeve so po mojem mnenju dobro pač zastavljene in gre za to, da želimo priti do tega, da se doseže višja dodana vrednost v turizmu. O tem sem prej nekaj govoril. Dejstvo je, da je slovenski turizem, ki ima pod 40% na obstoječo zasedenost hotelskih kapacitet. Dejstvo je, da imamo pokasirano ceno po razpoložljivi sobi. To je najbolj verodostojen podatek, s katerim lahko oceniš kako hotelsko hišo pod 40 evrov. To pomeni, da imamo ogromno rezerve na tem področju. Ne moremo se hvaliti, da imamo sobo takrat, ko jo imamo prodano po dobri ceni, ampak moramo ocenjevati vse, kar imamo na razpolago, in preračunati na vse te zadeve in ko vidimo, koliko to delamo, vidimo, da imamo veliko nalog na tem področju. Seveda tukaj ne gre za to, da bomo prodajali nočitev z zajtrkom ali pa infrastrukturo, prodajajo se doživetja, zgodbe, produkti in tukaj povsod, o čemer koli govorimo, imate na vašem področju strahovite možnosti in potencijale, da se vse te stvari, ki jih imate, nadgradijo v maksimalno dobri smeri. Jaz moram tudi tukaj še povedati, ker zdaj v zadnjem času to večkrat ponavljam, verjamem, da ni razvoja slovenskega turizma brez novih investicij v nočitvene kapacitete, ampak o tem še nekaj več kasneje. Zdaj, cilji našega turizma za to naslednje obdobje so, da se vrnem spet zgodovino. Leta 2012 smo napisali, da želimo imeti 2016 3 milijarde. Nismo prišli, prišli smo do polovice, ampak že to v dveh letih kasneje, ko smo povečali sredstva za promocijo. Mi smatramo, da mora biti cilj, da pridemo do 2021 do 4 milijard evrov, za kar imamo osnovo v tem, kar sem prej povedal, da povečamo zasedenost obstoječih kapacitet, da dosežemo boljše cene in ob tem, da želimo, da se tudi intenzivira investicijska aktivnost na tem področju. Kakorkoli jaz si predstavljam, da bomo v tem obdobju dobili v Sloveniji 10 novih hotelov, najmanj 4 zvezdničnih in več kot 150 sobnih. Tudi o tem se bo začela diskusija, je to potrebno ali ne. Lahko rečem, da pol tega, takega hotela, ker ima 70 sob v Rogaški Slatini že narejen, odprt bo v kratkem in ima 70 sob pa še 5 zvezdičnje. Zdaj, naša vizija je ključna in globoko verjamem, da je edina možna Slovenija zelena, aktivna, zdrava destinacija za 5 zvezdična doživetja. Hočemo povedati, da lahko moramo in bomo prodajali doživetja, za kar lahko, za kar imamo dosti potencijala, znanja in možnosti, da take produkte tudi naredimo. Strateški ukrepi za dosego teh ciljev so najprej nova organiziranost slovenskega turizma, o tem bom v nadaljevanju nekaj povedal, potem institucionalni okvir, tu sem že govoril o spremembi teh treh zakonov in pa dveh pravilnikov, ki so ključni, potem politika investicij, potrebno je nasloviti vprašanja izstopa iz države slovenskih hotelov, nesprejemljivo situacijo imamo, da nam je saj v enem podjetju Savi preko 30% slovenskega turizma v državnih rokah, če dodam še tukaj nekaj ostalih podjetij, to zgodba, ki ne pije vode, seveda se pa te zadeve ne da prodati čez noč. Mi ne moramo to prodati tako kot eno ostalo fabriko, ker so to kapitalsko zahtevne zadeve in bomo morali najti izhod v nekaj korakih, en del se bo dal relativno hitro prodati, en del bomo pa morali preko kakega penzijskega fonda z boljšim upravljanjem, z nadzorom na tem, kaj te hiše v smislu rezultatov za državo naredijo, pripeljati do tega, da bodo jutri še bolj uspešne in pa prodajljive. Zdaj pri tej investicijski zgodbi moram povedati še to, ne, enkrat, da si želim teh 10 hotelov in verjamem, da ni več ključno to in ne more biti ključno, da bomo rekli, ja, ne, država, da denar ne povratno, pa bomo investirali. Tega ni. To je bilo 2004-2008, pa še malo se je podaljšalo do 2012-2013. Mi želimo priti do enega fonda, ne samo za turizem, tudi za les, 300 do 400 milijonov. Če pridemo, vsaj po podatkih stroke, če na leto investiramo v Sloveniji tam 300 do 400 milijonov, pridemo v 4 do 5 letih do gospodarske rasti med 5 in 7%. To pomeni več kot 1% na leto, samo na tem področju. Želimo si, da bo naš bančni sistem zgeneriral produkt, ki bo pomenil, da bodo lahko potencijalni investitorji v turizmu dobili sredstva za tak hotel, kreditna, po eni solidni obrestni meri pod 2%, to kar je zdaj tako, tako normalno, ampak še bolj pomembno je, da dosežemo pravo ročnost, ki mora biti nad 10 let, zato ker se hotela ne da izplačati v 5, 6, 7 ali pa 8 letih. Zato se zavzemamo, da pridemo do produkta, ki bo imel dobo vračanja 12 let, pa 2 leti moratorija. Jaz to mogoče malo nekatere zdaj prehitevam, ampak skupaj z finančniki pripravljamo pač možnosti, da dobimo investicijski del tudi za ta del. Želimo spodbujati mala srednja podjetja in pa ključna zadeva kadri v turizmu. Treba je vedeti, da se turizma ne da delati brez ljudi, ki so temu predani. Problem turizma ni v tem, da so tukaj male plače. Problem je v tem, da je treba delati soboto, nedeljo, praznike, zvečer, takrat, ko se ostali zabavamo, morajo turistični delavci delati. In to je sociološki problem, v katerega je treba vlagati, naslavljati in iskati rešitve za to. Pa tudi na koncu konca en del tega se bo rešovalo z uvoženo delovno silo. Nova organiziranost našega turizma, želimo na novo razdeliti destinacije na regionalnem nivoju. Tukaj preidem na to, moram povedati, da se treba zavedati, da je Slovenija celota kot taka ena destinacija, da tu ne moramo pač parcelizirati to malo zgodbo še na manjše in da je to temelj, iz katerega izhajamo. Mi predvidevamo 4 ključne destinacije za Slovenijo in sicer Alpsko, Mediteransko, Panonsko, Ljubljansko in pa Centralno Slovenijo. Vodilne destinacije zdaj v tej Alpski bom nekaj več povedal, ostalih ne, ker smo danes na področju, kamor smo vas dali. Rad bi pa povedal tudi to, ne, da jaz upam, da se vsi ostali zavedate, da stara politika 14 regijskih destinacijskih organizacij ni dala rezultata. Tu je več razlogov, lahko kažem na ene, na druge, na tretje. Dejstvo je, da je zadeva tam, kjer so se znali zmeniti. Neka področja Slovenije so oblako, so se znali dogovoriti ob tem, dokler je bil evropski denar delovala, nekje se še zmeniti niso znali, tako da zdaj, ko ni denarja, pač zadeva bolj ali manj ne deluje in verjamemo, da smo našli eno skupaj z vami, seveda se si to nismo mi izmislili, eno rešitev, ki skozi ta alpski, mediteranski, panonski in pa Ljubljana centralno pač Slovenijo pokriva vse te zadeve. Zdaj, pri Alpski Sloveniji so vodilne destinacije Bled, Bohin, Kranjska Gora, Dolina Soče, Maribor, Solčavsko in pa Koroška in ključni produkti v tej vaši destinaciji so zimske poletne počitnice v gorah, športni turizem, profesionalni šport, športni dogodki in svetovni pokali, outdoor turizem, s katerim se ponaša tudi vaša dolina Soče. Jaz bi zaključil s tem, da bi rekel, da bo strategija izdelana do konca junija. Še pred tem v aprilu bomo izvedli usklajevalne delavnice na vseh teh 4 področjih. Tudi tokrat računamo na vašo kritično pomoč, sodelovanje. Naš namen pa je, da bi bila ta strategija naš skupni dokument, ki ne bi delal namesto nas, ampak dokument, ki bi nam kazal smer, po kateri lahko pridemo do teh 4 milijard in do vsaj 20 000 novih delovnih mest. Toliko z moje strani, najlepša hvala.